Viorel Tilca este invitatul Vieților Transformate. Viorel este ofițer de poliție. Nu o să ne poată spune chiar toate lucrurile pe care le-a făcut în viața lui din anumite motive, dar o parte dintre lucrurile pe care le-a făcut și în special modul minunat și deosebit în care Dumnezeu s-a atins de el, l-a întâlnit, i-a schimbat viața, poate să ni le spună. Ascultați emisiunea.
Iisus Hristos poate să schimbe și viața ta prin puterea Lui. Poți avea un nou început.
Libertatea și satisfacția deplină ce am primit-o în Dumnezeu, n-am mai reușit să o primesc din altă parte.
Înainte de a-L cunoaște pe Dumnezeu, viața mea era nonsens.
Sunt un om fericit, numai Dumnezeu a făcut asta în viața mea.
Vieți transformate.
Viorel sau frate Viorel, bine ai venit la Vieți Transformate.
Bine v-am găsit.
Când ți-ai dat prima dată seama de vocea lui Dumnezeu pentru sufletul tău, pentru mintea ta, pentru inima ta, pentru familia ta, pentru întreaga ta viață?
Este o cale mai lungă relativ la întâlnirea mea cu Dumnezeu și dacă se poate voi începe prin a spune că m-am născut într-o familie de oameni care într-un fel sau altul erau credincioși lui Dumnezeu. Dar cu regret trebuie să spun că din copilăria mea și până la vârsta de 21 de ani când am plecat de acasă în urma căsătoriei, nu am văzut o ortopraxie în familia mea, adică o umblare dreaptă. E o tragedie să spui că crezi drept și să nu umbli drept. Însă pot să spun că de mic copil, cea care s-a ocupat de educația mea religioasă, să spun așa, a fost mama, cea care în fiecare seară își făcea timp pentru mine, să fac rugăciunea împreună cu ea și, după cum cred că știu cu toții care mă ascultă, rugăciunile pe care eu le spuneam din frage de copilărie erau Înger Îngerașul meu și Tatăl nostru. Astfel pot să spun că am luat la cunoștință despre existența lui Dumnezeu, dar sigur că am crescut și, așa cum spuneam, în loc să văd în casa mea o umblare dreaptă după voia lui Dumnezeu, am văzut cu totul și cu totul altceva. Am văzut fariseism, am văzut ceea ce e mai rău pentru familii din România și de pretutindeni, am văzut un alcoolism greu de descris, doar cei care au trecut pe acolo mă vor înțelege probabil și celor care n-au trecut pe acolo nu le doresc să treacă ca să mă înțeleagă în adevăratul sens al cuvântului.
Ați fost marcați de viciul acesta al alcoolului? Tu, fratele tău, familia?
Da, aș vrea să vă spun, fiindcă ați amintit, am un frate mai mare decât mine cu 5 ani de zile. Eu sunt născut în 1971 pentru ca cei care ne ascultă să aibă un reper relativ la vârsta noastră și dacă oamenii moștenesc de la părinți, de la bunici și de la străbunici anumite lucruri sau posesiuni, vreau să vă spun că la noi în familie ceea ce s-a moștenit din acest punct de vedere a fost alcoolismul acesta. Când spun aceasta, mă refer la faptul că bunicii mei, amândoi, atât din partea tatălui cât și din partea mamei, au fost alcoolici. De asemenea, tatăl meu, alcoolic, fratele meu, cum spuneam, mai mare decât mine cu 5 ani, alcoolic și el, iar eu, după proverbul românesc, că așchia nu sare departe de trunchi, am început și eu să consum alcool destul de frecvent și nu puțin întotdeauna.
În Caraș se face și alcool de calitate.
Da, din nefericire se face alcool de calitate și eu sunt și bănățean și știți cum este la noi în Banat și cei care sunt bănățeni chiar mă înțeleg. E cumva o mândrie să ai pruni și să ai multă țuică. Ești bine văzut. Am omis să vă spun că sunt deloc de lângă Oravița, din Jitin, comuna Ciudanovița, și la noi acolo, într-adevăr, mulți pruni și multă țuică. Iar bunicul din partea mamei, pot să spun că era fruntaș în această privință. Și mi-amintesc eu, copil fiind, că mergând la el și fiind și la școală în același timp pe vremea ce a trecut, pe vremea regimului comunist, niciodată nu mă lăsa să plec cu mâna goală, dar nu vă închipuiți că îmi dădea de mâncare sau bani, ci îmi dădea de fiecare dată țuică. Sigur că eu eram cel care poate eu ceream în anumite cantități, fiindcă eram la școală, eram la practică, aveam nevoie să dăm la maiștri, la unii și la alții, așa cum dumneavoastră știți că s-a procedat în acea vreme. Și așa cum spuneam, ambii bunici, tata, fratele și eu consumam alcool în cantități impresionante și aș vrea să vă dau un amănunt ca să înțelegeți cam ce a fost în inima mamei. Îmi amintesc că crescusem deja, eram în jurul vârstei de 18 ani și am participat la o nuntă a unui verișor.
Mama nu consuma?
Mama nu. Mama nu consuma, bunica nu consuma. Din fericire, ele au fost reperele mele morale din acest punct de vedere. Spun eu din fericire, pentru că sunt și femei și am văzut femei și nu puține care făceau același lucru. Știți cei care mă ascultați ce vă spun, pentru că mă gândesc că ați întâlnit în viața cotidiană asemenea lucruri. Și cum spuneam, am fost la acea nuntă și dimineața în jurul orelor 6-7 nu plecase rămâncă de la nuntă și mi-amintesc stupoarea mamei mele atunci când, fiind dimineața și probabil trezindu-se, pentru că ea nu a stat foarte mult la nuntă cu noi, a venit și ne-a găsit pe mai mulți, dar printre cei mulți era tata, era fratele meu și eram și eu. Și mi-amintesc că mama mea știa de tata, știa și de fratele meu că sunt băutori de alcool. Dar când m-a văzut și pe mine în starea în care mă găseam, a rămas perplex și nu-i venea să creadă și îmi punea întrebarea asta la nesfârșit. Și tu, Viorel? Și tu, Viorel? Mi-a fost rușine și mi-este rușine și acum și aș vrea și pe această cale, poate că vreodată va fi auzind mama ceea ce voi spune acum, aș vrea să îi mulțumesc din toată inima pentru purtarea ei de grijă și pentru sfaturile și învățăturile pe care mi le-a dat.
Viorel, tu ești ofițer de poliție și eu, cu întrebarea care urmează, n-aș vrea să fiu avocatul diavolului. Dar de ce crezi că nu este bine să consumi alcool?
Așa cum spuneți, lucrez la compartimentul cercetări penale în cadrul Poliției Municipiului Timișoara. De aproximativ 14 ani sunt polițist în Poliția Română. Ei bine, vreau să vă spun că lucrez cu oamenii care săvârșesc infracțiuni. Și în ultima perioadă de timp chiar am lucrat în mod expres pe infracțiuni la regimul circulației. Nu știu să vă dau o statistică exactă în procente, însă pot să vă spun că, zic eu așa, 50% din infracțiunile care se săvârșesc în România au la bază consumul de alcool. Violența intrafamilială, violența organizată de grup și așa mai departe, accidente cu urmări tragice, după cum cred că știți și vedeți poate în fiecare zi prin intermediul mass mediei, să știți că au la bază acest flagel al alcoolului. Și de ce nu este bine să se consume alcool? Sigur că da, câți știu că alcoolul este un drog? Sigur, este, nu este cocaină, nu este heroină, nu este ecstasy sau alte droguri cunoscute ca atare, dar vreau să vă spun că alcoolul este un drog. E adevărat că e mai ușor, însă în condițiile în care creează dependență, este foarte, foarte periculos și am văzut în această viață deja multe și multe tragedii întâmplate din pricina consumului de alcool.
Cum s-a schimbat viața ta? Care a fost momentul? Cum l-ai întâlnit pe Domnul Iisus Hristos? De ce te-ai hotărât să trăiești altfel?
N-a fost o hotărâre rațională, să spun așa, a priorică. Adică nu mi-am propus, viața mea este ruină, nu fac bine ceea ce fac, pur și simplu, de astăzi o să cred în Dumnezeu 100% și o să mi se schimbe viața. Nu. Lucrurile nu s-au întâmplat nici de cum așa. Am amintit că în copilărie, într-un fel sau altul, făceam rugăciuni și aveam conștiința despre Dumnezeu. Credeam în existența lui Dumnezeu. Vreau să vă spun că ca și copil mergeam chiar cu bunica uneori și cântam în strană, în biserica ortodoxă. Și mi-a plăcut să fac lucrul acesta. Însă, crescând, devenind un adolescent și mai apoi poate chiar maturizându-mă, am uitat de Dumnezeu, nu m-a mai interesat Dumnezeu efectiv. Am plecat de acasă, la școală, la liceu și acolo nu ne făceam timp pentru a discuta despre Dumnezeu, ne făceam timp despre a discuta cu totul și cu totul alte probleme de viață. Și ceea ce credeam noi ca și adolescenți că este bine și în niciun caz nu-mi făcea timp pentru Dumnezeu sau să merg la biserică, să mă închin lui Dumnezeu.
Pentru că ai amintit de adolescență, a fost o perioadă tulbure în viața ta, așa cum îndeopște este o perioadă tulbure în viața multor adolescenți?
Evident că nu am făcut nici eu excepție de la cei mai mulți. În condițiile în care un om nu are o relație cu Dumnezeu, este nu greu, extrem de greu să fie moral, să fie un tânăr, că despre asta vorbim, să fie un tânăr care să fie un reper poate pentru alții. În niciun caz. După cum știți, tinerii sunt ușor de influențat și la fel am fost și eu și spunând deja despre antecedentele mele relativ la alcool și așa mai departe, sigur că am continuat pe această cale. Mai mult au apărut alte tentații pe care dumneavoastră le cunoașteți și ați auzit de ele și drept să vă spun, nu numai că nu m-am ferit, dar mi-au făcut plăcere lucrurile pe care le-am găsit eu ca fiind bune să le fac în adolescența mea. Am făcut liceul în Reșița, singur, în sensul că nu eram cu părinții, 4 ani de zile am fost acolo fără părinți, cu atât mai mult pot să spun că nu m-a mai interesat Dumnezeu. A trecut și această perioadă, această etapă vieții mele și în jurul vârstei de 25 de ani aproximativ, vreau să vă spun că eram de acum polițist, eram în Timișoara, căsătorit, un copil. Pe fratele meu și tatăl meu, mama, bunicii, îi lăsasem acolo în satul în care eu am copilărit și am crescut. Și vreau să vă spun cât ce nu v-am spus, între timp starea tatălui meu, a fratelui meu s-au înrăutățit foarte, foarte mult. Cu adevărat au devenit alcoolici. Aș vrea să vă relatez câte ceva așa, deși poate că nu este bine, alții îmi spun că nu-i bine, dar eu cred că e bine să spun ceea ce s-a întâmplat totuși. Am văzut pe tata bătându-o pe mama nu numai o singură dată, ci în multe și multe dăți. Am văzut pe fratele meu chiar vorbind urât cu mama mea. Am văzut pe bunicul bătându-o pe bunica. Am văzut vorbe urâte, am văzut blesteme, am văzut lucruri care un copil, cel puțin, nu ar trebui să le vadă într-o familie.
Astea se întâmplau când ei nu erau sub influența alcoolului sau în general erau băieți buni, doar alcoolul îi condiționa?
Regula era să se întâmple atunci când consumau alcool. Însă, un om care este alcoolic, vreau să vă spun că nu judecă limpede. Creierul este afectat și asta cred că s-a putut stabili de către medici și cred că e un lucru cunoscut. Creierul omului care este alcoolic este afectat. Și sigur că și treaz fiind, oricare este mult mai irascibil, este mult mai supărat. Și ce relație de familie poate exista între un bărbat și o femeie în condițiile în care unul dintre ei este alcoolic? Am văzut și mai ales vreau să spun, după ce eu am plecat de acasă, am auzit despre isprăvile, în ghilimele, ale tatălui meu. Imaginați-vă că la un moment dat tatăl meu a bătut 4 femei cu un lanț. De ce? Pentru că era sub influența băuturilor alcoolice, o bătea pe mama și cele 3 femei care erau vecine au încercat să o scoate din mâinile lui. Imaginați-vă că tatăl meu, într-o zi, cu un topor, a vrut să o omoare pe mama. Numai bunul Dumnezeu a făcut ca fratele meu să ajungă la timp în curtea casei și să îl oprească. Imaginați-vă că tatăl meu umbla pe stradă cu toporul și cuțitul asupra lui să omoare pe un anumit om, pe o anumită persoană, care i-a spus ce i-a spus. Și vreau să vă spun că viața tatălui meu pentru mine nu a fost o pildă de urmat. Dar cu toate acestea, deși am spus că nu voi consuma alcool, eu însumi am fost cel care nu m-am ținut de promisiune. Aceasta a fost viața mamei, viața tatălui, viața fratelui meu. Am spus, am plecat la Timișoara, am ajuns polițist și la un moment dat am primit o veste. Fratele meu, care între timp se căsătorise și credeam eu că dacă se va căsători nu va mai consuma alcool, dar nici de cum n-a fost așa, despre el pot să vă spun că a ajuns acasă, întocmai ca și acel îndrăcit din Gadara, care nu suporta hainele pe el.
Și cred într-adevăr că este vorba despre un duh, care, da, sau mai multe, care pun stăpânire pe oamenii aflați sub influența alcoolului.
Într-adevăr, oamenii care nu cred în Dumnezeu, cred că aceasta este pur și simplu o plagă, este ceva ce se întâmplă efectiv fizico-chimic și așa mai departe la nivelul corpului uman. Eu, fiindcă sunt credincios de acum, pot să spun că sunt duhuri, într-adevăr, sunt lucruri care nu se văd fizic, nu pot fi palpate, însă Domnul Iisus Hristos, în repetate rânduri, ne spune de tot felul de duhuri care locuiesc în inima omului, dacă în inima omului nu locuiește Duhul lui Dumnezeu. Așa s-a întâmplat și am auzit o veste. Fratele meu, Ebi, s-a pocăit. Ei bine, vreau să vă spun că am cunoscut pocăiți în copilăria mea. Am crescut cu copii de pocăiți. Dar drept vă spun și o spun asta cu regret și mi-e și rușine, îi consideram pe pocăiți ultimii dintre oameni, cei mai de jos pe scara socială. Dacă eu nu ascultam de mama atunci când mă chema de la întrunirile noastre tinerești, vreau să vă spun că ei ascultau de părinții lor și se duceau. Și tocmai din pricina aceasta îi blamam și îi vorbeam de rău și ni se părea așa că ei sunt niște copii de 2 bani, să-mi iertați expresia.
Ce fraier, să plece de la întâlniri că îi cheamă tata sau mama.
Exact, așa îi consideram, banca îi consideram poate chiar proști. Să mă ierte bunul Dumnezeu pentru ceea ce gândeam la un moment dat și să mă ierte și cei care mă ascultă și poate că se regăsesc în această situație și chiar cei care poate mă ascultă și sunt dintre cei pe care îi consideram astfel, cunoscându-mă, deci. Și de mers la biserică, la pocăiți, așa cum le spuneam noi în sat, nu am mers. Vreau să vă spun că la noi în sat acolo există doar biserică baptistă în afară de biserică ortodoxă și după Revoluție acum s-a deschis și biserica greco-catolică. Însă, cum spun, nu am participat la serviciile pocăiților, deși m-au chemat poate de mai multe ori să mă duc, nu m-a interesat să mă duc. Astfel cunoșteam eu despre pocăință. Pocăiții sunt ultimii oameni. Ei bine, când am auzit că fratele meu s-a pocăit, vreau să vă spun,
a nebunit de tot.
N-am gândit în felul acesta. Paradoxal, n-am gândit în felul acesta. De ce spun asta? Eu îl cunoșteam pe fratele meu. Eu am avut stări de vorbă cu el zile și nopți și ne dădeam seama atât el cât și eu că nu facem bine ceea ce facem. Știam de suferințele mamei, ale bunicii și ale familiei, într-un fel sau altul, ale neamului nostru, pentru că vreau să vă spun că tot neamul nostru, cel puțin de parte femeiască, nu aprobau ceea ce fratele meu făcea și ceea ce și eu începusem să fac. Dar prea puțin ne-a interesat pe noi suferințele lor. Prea puțin ne-a interesat. Pentru că dacă ne-ar fi interesat și ne-ar fi păsat, sigur că am fi putut poate să corectăm. Dar, pe de altă parte, este greu să iei pur și simplu o decizie fără ajutorul lui Dumnezeu să renunți la anumite vicii și, cum spuneam, să renunțe de fapt diavolul la posesiunea lui. Pentru că părerea mea este că un om care este stăpânit de asemenea lucruri este, fără dubii, o posesiune a celui rău. Și m-am mirat de fratele meu, pentru că era un om citit, era învățător în comună și este învățător în comună, și ca și el și eu am citit din fragedă copilărie. Bunicul din partea mamei, pot să spun că a fost cărturarul satului, și el ne-a inspirat această plăcere și bucurie de a citi din cărți, și o să vă mirați chiar și din Scriptură, pentru că el era un om care mergea la biserică, cânta în corul bisericii și așa mai departe. Am filozofat în tinerețea noastră și ne-a plăcut să filozofăm, ne-a plăcut să citim, ne-a plăcut să cunoaștem. Și auzind eu acum că fratele meu s-a pocăit și auzind că el nu mai consumă alcool, că de fapt asta a fost întrebarea mea, ce înseamnă că s-a pocăit? Și mi s-a spus, nu mai consumă alcool, nici nu mai fumează. Sigur că fuma foarte mult și făceam și eu lucrul acesta, chiar dacă nu în fiecare zi. M-am mirat de schimbarea asta lui și am zis, nu se poate, ceva s-a întâmplat. Și vreau să vă spun că în acel moment, fără să mă fi întâlnit cu el, în sinea mea, în mintea mea, s-a ridicat un mare semn de întrebare. Și mi-am dat seama, ceva mai presus de ceea ce cred eu există. Mi-am dat seama că numai Dumnezeu putea să-l schimbe pe acest bărbat.
Dezamăgiri au fost în viața mea fără de rost. Nu stând pe linul lumii amar, eu m-am trezit ca fiul uinar. Mă-ntorc la tine, tatăl meu, căci tu mi-ești adăpost la greu. Merit mă plec și-ți cer iertare, Domnul meu. Cu mine tot mereu, atunci când drumul este greu, pasul mă ține după al tău, o, Domnul meu. Rămâi cu mine tot mereu, atunci când drumul este greu, pasul mă ține după al tău, o, Domnul meu.
Am spus, am crezut că se va căsători și se va schimba. N-a fost așa, să știți. Și soția lui nu a găsit de bine, evident, ceea ce făcea el, însă o să vă mirați. Nici n-a divorțat de el. Cu toate că a rămas același bărbat care consuma cantități impresionante, în ghilimele, de alcool. Dar, paradoxal, după ce s-a pocăit, așa cum spunem noi în deopște și cum oamenii știu că a merge la o biserică nou testamentală, baptistă, penticostală, creștină după Evanghelie și așa mai departe, înseamnă a te pocăi.
Și să ne ajute Dumnezeu să facem cinste numelui de pocăit, să nu facem rușine cum se mai întâmplă de multe ori pe locuri.
Amin, Dumnezeu să-mi ajute mie care spun aceste lucruri în auzul dumneavoastră să fiu un pocăit în adevăratul sens al cuvântului. De fapt, fac aici o paranteză și aș vrea să amintesc ascultătorilor ce înseamnă pocăința, ce este pocăința. Sigur că este porunca lui Dumnezeu pentru toți oamenii. Amintiți-vă de Ioan Botezătorul. Și ca unul care, cum spuneam, citesc și studiez, vreau să vă spun că în Biblia de la 1688, prima Biblie tradusă în limba română și dată poporului român de către Șerban Cantacuzino, dacă nu greșesc, este scris despre Ioan Botezătorul Citiți și dumneavoastră ce spune Ioan Botezătorul atunci când propovăduia cuvântul lui Dumnezeu și de fapt propovăduia pocăința și boteza pe oameni și le spunea să se pocăiască fiindcă împărăția cerurilor este aproape. Și imediat după botezul Domnului Iisus Hristos, după ce a fost ispitit și dus în pustie pentru a fi ispitit de altfel, zice despre Domnul Iisus Hristos în Ioan 3, dacă nu dau greș, că de atunci încolo Iisus a început să propovăduiască și să spună, pocăiți-vă. Deci pocăința nu este ceva ce aparține pocăiților. Pocăința nu este o poruncă a pocăiților sau ceva ce propovăduim noi, nu. Pocăința este porunca lui Dumnezeu pentru fiecare dintre cei ce spun că au crezut vreodată în Domnul Iisus Hristos. Dumnezeu să ne ajute să fim pocăiți în adevăratul sens al cuvântului, adică să renunțăm la practica păcatul, să renunțăm la a fi departe de Dumnezeu, să ne întoarcem din toată inima la Domnul, să vrem să trăim voia lui Dumnezeu și să fim ortopraxi, așa cum aminteam la începutul acestui interviu.
Despre modul cum tu ai devenit un pocăit în adevăratul sens al cuvântului, cu teamă de Dumnezeu, te-aș invita să discutăm în episodul următor. Astăzi nu ne mai permite timpul. Stimați ascultători, a fost împreună cu noi Viorel Tilca, ofițer în Poliția Română. Vă invităm data viitoare la continuarea acestui interviu. La revedere!
Dumnezeu din ceruri a coborât pe pământ în persoana Domnului Iisus Hristos pentru că i-a iubit și printre cei iubiți am fost și eu.
Iisus Hristos a murit pentru tine. El spală păcatele tale.
Am primit pace și liniște. Sunt fericit cu Dumnezeul meu.
Vieți transformate.